Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte, zisa Domnul, pilda aceasta, un om oarecare, plecând departe, a chemat pe slujitorii săi și le-a încredințat averea sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, iar altuia 1. Fiecăruia după puterea sa. Apoi a plecat. Îndată cel care primise 5 talanți s-a dus de a neguțătorii cu ei și a câștigat alți 5 talanți. Tot așa și cel cu 2 a dobândit și el alți 2. Iar cel care primise un talant s-a dus și a săpat în pământ, ascunzând argintul stăpânului său. Dar după multă vreme s-a înapoiat stăpânul acelor slujitori și le-a cerut lor socoteala. Atunci, apropiindu-se cel care primise 5 talanți, a adus al 5 talanți, zicând, stăpâne, 5 talanți mi-ai dat. Iată, alți 5 talanți am câștigat cu ei. Iar stăpânul său i-a zis, bine, slujitor bun și credincios, peste puține ai fost credincios, peste multe te voi pune. Intră în bucuria stăpânului tău. Apropiindu-se și cel care primise 2 talanți, a zis, stăpâne, 2 talanți mi-ai dat. Iată, azi 2 am dobândit cu ei. Stăpânul său i-a zis, bine, slujitor bun și credincios, peste puține ai fost credincios, peste multe te voi pune. Intră în bucuria stăpânului tău. Apoi, apropiindu-se cel care primise un talent, a zis, stăpâne, te-am știut că ești om aspru, care sece unde n-ai semănat și aduni de unde n-ai vânturat. De aceea m-am temut și m-am dus de a-mi ascuns talentul tău în pământ. Iată ce este al tău. Iar stăpânul său, răspunzând, i-a zis, slujitor viclean și leneș, ai știut că secer unde n-am semănat și adun de unde n-am vânturat. Pentru aceasta se cuvenea ca tu să fi dat banii mei schimbătorilor de bani și eu, venind, mi-aș fi luat înapoi ce este al meu cu dobândă. Luați deci de la el talentul și dați-l celui care are 10 talanți, căci tot celui care are îi se va da și va fi sosit. Iar de la cel care nu are, se va lua și ceea ce are. Iar pe slujitorul cel netrebnic, aruncați-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților.
Pace ție, binevestitorule!
Lui tău, Părinte!
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ați ascultat a 16-a Evanghelie după Rusalii. Deși noi, data trecută, ajunsesem la 32-a Evanghelie, la 32-a săptămână, duminică după Rusalii, de obicei când Paștele cad foarte târziu, cum cade anul acesta târziu în mai, și fiind mai multe săptămâni, care sunt mai multe săptămâni până la începutul postului, până la începutul triodului, se adaugă aceste duminici a 16-a, a 17-a, poate să se adauge și a 15-a și care de obicei sunt în perioada în care sunt duminicile dinaintea Înălțării Sfintei Cruci și de după Înălțarea Sfintei Cruci. Acele două duminici în care citim alte evanghelie, nu citim evanghelii obișnuite care vin una după alta de la Rusalii, de la Paști până la celelalte Paști. Și citim alte evanghelii, adică sunt duminici speciale închinate Sfintei Cruci și au altă rânduială. Și atunci acele duminici, a 16-a, a 17-a, se adaugă acum ce ar fi trebuit să citească atunci dacă nu era Înălțarea Sfintei Cruci și nu erau duminicile dinainte și de după. De aceea vedeți totdeauna în calendar această ruptură, pare, dar nu este o ruptură, este o îndreptare sau este un... o adăugire, o completare a întregii, Evanghelii care se citește. În cursul unui an, toată Evanghelia se citește în biserică. Și le-ați auzit acum, citite Evanghelia din, de la Matei, din capitolul 25, undeva de la versetele 14 până spre 30. Acest capitol 25 este un capitol în care Mântuitorul le spune trei pilde sau le vorbește despre pilda fecioarelor neînțelepte și a fecioarelor înțelepte, pe care o știți cu toții, cu siguranță. După aceea le vorbește despre această pildă a talanților și la sfârșit le vorbește despre venirea sa la a doua venire. Cum va veni? Când va veni Fiul Omului înconjurat de toată oștirea îngerilor, va împărți de o parte și de alta pe cei care au făcut cele bune de-a dreapta, pe cei ce au făcut pe cele rele de-a stânga, și va zice celor de-a dreapta, și va zice celor de-a stânga, și toate celelalte. Toate aceste trei, deci și pilda fecioarelor înțelepte și neînțelepte, și pilda talanților, și această înfățișare metaforică a înfricoșătoarei judecăți a Mântuitorului, sunt în capitolul 25. Toate trei sunt răspuns la o întrebare a apostolilor. Apostolii, în capitolul 23, la sfârșit, dacă citiți, la Matei, apostolii văd Ierusalimul, văd zidurile lui, văd templul și măreția lui și îi zic Mântuitorului: iată, Doamne, ce ziduri, ce pietre, ce frumoase sunt, asta vreau să spun. Și Mântuitorul le spune: vedeți voi aceste toate, piatră pe piatră nu va rămâne. Și ei se tulbură și îl urmează, trec peste pârâul cedrilor, îi mai zic unii Chidron, urcă pe muntele măslinilor, unde obișnuiau să rămână, și de acolo, de pe muntele măslinilor, există o priveliște foarte largă asupra Ierusalimului și acum, dar și atunci era la fel, de acolo se vedea templul în toată măreția lui, și ei, înfricoșați, auziseră că cum nu o să rămână piatră pe piatră, din asemenea clădiri, din asemenea ziduri, pentru ei, sfârșitul templului și sfârșitul Ierusalimului însemna sfârșitul lumii. Nu își puteau imagina că Ierusalimul piere și templul dispare și nu se sfârșește lumea. Și atunci ei se apropie de el temător și întreabă: Doamne, când vor fi acestea? Și când vor fi acestea care le-ai spus, adică nu va mai fi piatră pe piatră și nu va mai fi templu și ce vedem noi aici și aceste clădiri mărețe? Și când va veni, când va fi ziua venirii tale? Deci ei continuă, întreabă, ei credeau că în același timp și dărâmarea templului, și dărâmarea Ierusalimului, și venirea sa. Și de aceea pun la un loc întrebările. Când vor fi acestea, adică dărâmările acestea? Când va fi sfârșitul lumii și care e semnul venirii tale? Este o întrebare, de fapt trei întrebări. De fapt, Mântuitorul răspunde la toate trei. Tot capitolul 24 aproape răspunde la când va fi dărâmarea templului. Dărâmarea templului și Ierusalimului urmau să fie peste 40 de ani și după aceea total, cu totul, peste aproape 100 de ani din momentul în care Mântuitorul le vorbea acolo, și el le spune ce va urma și cum va urma și ce se va întâmpla și despre împrăștirea poporului evreu în toate marginile lumii, de la o margine la alta îi va împrăștia Dumnezeu, cum s-a și întâmplat. Și după aceea începe să le vorbească la a doua întrebare pe care ei o puseseră: când va fi sfârșitul lumii și care sunt semnele acestei veniri? Și de-abia spre sfârșitul capitolului 24 începe să le spună care este sfârșitul lumii, când va fi sfârșitul lumii, mai mult care vor fi semnele acestui sfârșit. Iar la întrebarea care sunt semnele sau când e momentul, la întrebarea când e acest moment al sfârșitului lumii, Mântuitorul nu le răspunde și le spune că acest moment nu știe nimeni decât Tatăl, și că, dar totuși le spune ceva despre acest moment și le spune că să avem grijă, să aveți grijă, le spune, să nu vă ia pe nepregătite acest moment, că va fi ca un fur care vine pe neașteptate. Când voi nu știți, atunci va veni. Și le și spune în același timp: oare când va veni Fiul Omului va mai găsi credință pe pământ? Și după ce termină, după ce le spune că va fi la un moment dat când oamenii nu se vor aștepta, și întrebarea aceasta, oare va mai găsi credință pe pământ, începe să le spun aceste trei pilde. Atunci începe să le spună aceste trei pilde, care cumva îi lămureau cum va veni acest sfârșit al lumii. Știți, noi punem la îndoială cumva cuvântul Mântuitorului și ne gândim cum ne va lua pe nepregătite sau pe neașteptate, cum să ne ia, pentru că uite, toți îl așteaptă, toate televiziunile, toate revistele mai credincioase sau mai puțin credincioase, mai puțin axate pe credință sau pe credință adevărată, mai, sau chiar un amalgam de credințe și totuși discută toate de la, eu știu, de la știință și tehnică până la orice revistă, orice televiziune, orice canal de orice tip, orice site, orice blog găsește că e foarte, trece foarte bine și se vinde foarte bine atunci când se discută despre posibilul sfârșit al lumii. Dacă se aude de un asteroid, toată lumea zice, oare nu ăsta e sfârșitul lumii? Dacă se aude de un meteorit, oare nu ăsta e sfârșitul? Dacă se aude că o cometă trece pe aproape, nu cumva va lovi pământul și ăsta e sfârșitul? Dacă se aude de schimbarea polilor magnetice ai pământului, vai, nu cumva ăsta e sfârșitul? Dacă se vorbește despre efectul de seră și după aceea de tot ceea ce urmează, nu cumva ăsta e sfârșitul? Dacă se vorbește despre posibilul război atomic, cu siguranță ăsta e sfârșitul. Și toată lumea vorbește despre acest sfârșit și noi ne gândim unde sunt cuvintele și unde este adevărul Mântuitorului că El spune că va veni pe neașteptate, când oamenii nu se așteaptă, când ei va fi ca un fur care vine noaptea. Cum se poate așa ceva? Pentru că parcă vedem că oamenii așteaptă cu ardoare. Nu că le așteaptă, parcă doresc. Și ies puțin mai tot și să știți că ăsta e un fenomen între noi oamenii și mai ales între cei credincioși, care dovedește o mică și puțină lucrare la nivelul interior al omului. Cu cât omul are o lucrare interioară, cu cât omul nu mai are o lucrare interioară, de fapt, cu cât omul nu se mai străduiește să evolueze duhovnicește, să-L câștige pe Hristos în inima Lui, să facă faptele credinței real, nu de fațadă, nu formal, să meargă pe calea credinței, cu cât acest efort este mai slab sau de fațadă sau formal, cu atâta oamenii se simt mai ratați duhovnicește, se simt mai ne la locul lor, nu știu cum să îndrepte lucrurile acestea, nici nu vor să pună sânge, să pună mâna cu seriozitate pe calea credinței, să pună sânge în locul ca să ia voință, să se străduiască, lenevia, comoditatea a biruit de mult în inimile multora dintre noi și nu avem dorința de a începe ceva serios, de a urma cu seriozitate cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, în această bălteal, în această apă stătută a credinței noastre, de multe ori posibila vreme a sfârșitului pare așa o vreme eroică de adevărată dovedire a credinței, de evenimente care ne vor scoate din toată această plictiseală, din toată această stare de acedie însemnând o stare de tristețe amestecată cu plictiseală, cu lenevie, cu mânie, toate la un loc. Și cu o stare tot timpul de nemulțumire și de ratare pe care o simți tot timpul. Aceasta ar fi definiția acediei, cum o numea părinții. Și tot mai mult oamenii își doresc parcă să asiste, să fie atunci când va fi sfârșitul lumii, pentru că, de fapt, ei își imaginează și ne imaginăm, în primul rând, că vor fi evenimente și situații care ne vor marca și ne vor mira și ne vor face să ieșim din obișnuința noastră, care ne vor face și să credem până la urmă, pentru că avem o credință așa de slabă încât avem nevoie de dovezi clare, exterioare, semne cerești, lucruri grave care să ne facă să credem. Este și un strigă de salvare parcă al sufletului nostru, care parcă are nevoie de semne, că nu mai crede. Dar mai ales și în primul rând este ieșirea din această bălteală și noi ne imaginăm că dacă acum în cele mici pe care avem de făcut nu le facem, e acolo când va fi să ne punem în fața răului, în fața anticristului, în fața când va trebui să fim eroici, când va trebui să ne mobilizăm, când va trebui să fim alături de Hristos, să-L mărturisim pe Hristos, e atunci o să fim deosebiți. Dar e o mare înșelare. Cine în cele mici nu dovedește, nici în cele mari nu va fi. Asta s-a dovedit în primele 3-4 veacuri de persecuții. Toți cei care erau slabi în credință, în înfăptuirea lor zilnică, au fost slabi și în fața persecutorilor. Au căzut ca muștele în fața persecutorilor, s-au lepădat rapid. Nu puterea lor și râvna lor și osârdia lor i-a făcut să fie biruitori în fața persecutorilor și în fața suferinței, ci Dumnezeu le-a dat această putere atâta timp cât ei, și înainte de a fi acolo în fața persecutorilor, l-au chemat pe Dumnezeu în inima lor. S-au preocupat să facă faptele credinței. Au fost și în cele mici serioși. Cine nu-i serios și nu-i lucrător în vremurile, în vremuri de pace, în vremuri mici, în vremuri neînsemnate la prima vedere și nu face faptele credinței, să nu se înșele, nici în cele mari nu va putea, mai ales atunci nu va putea. Acest cuvânt îl spune de fapt Mântuitorul atunci când zice, bogatul din iad zice, trimite-l pe Lazar să meargă la frații mei să le spună să nu facă faptele pe care le-am făcut eu, pentru că dacă vor continua să facă faptele pe care le-am făcut eu, vor veni și ei aici ca mine. Și răspunsul lui Dumnezeu prin Avram este nu, ci dacă nu vor crede, le spune, nu vor crede, și dacă va învia cineva, nu vor crede, zice Dumnezeu. Și dacă au luat în seamă și au împlinit poruncile lui Moise și a prorocilor, și atunci ar crede și pe un înviat. Dar dacă n-au luat în seamă poruncile profeților și ale lui Moise, nici un înviat nu-l vor crede. Adică, cu alte cuvinte, dacă în cele mici pe care le-au avut până acum, în mustrarea conștiinței, în legile pe care le aveau, ei n-au fost serioși, nici dacă lucruri mari vor veni, nu vor crede. Și asta e un adevăr despre om pe care noi refuzăm să-l credem. Noi avem totdeauna impresia aceasta, ei, acum sunt într-o perioadă, tot timpul avem aceste așa zise perioade de stagnare și ne dăm o foarte mare liniște. Ei, acum e o perioadă mai de stagnare, acum n-am chef, acum, nu știu, sunt la facultate, acum sunt după facultate, acum mă căsătoresc, acum sunt fericit și eu că m-am căsătorit, acum am copii, acum îi cresc pe copii, acum îi duc la școală, acum trebuie să le dau meditații, acum sunt stresat că trebuie să dau la liceu, acum sunt stresat că trebuie să-i susțin la facultate, acum trebuie să le fac casă, acum trebuie să... Tot timpul este ceva de făcut, acum e de înțeles că nu o să pot fi într-o la o măsură sufletească, domnicească, deosebită. Nu se poate acum, dar o să vină vremea, se va ivi ocazia și atunci o să fiu. Nu e adevărat. În condițiile, în momentul în care ești, acolo trebuie să rodești așa cum ești. Toate condițiile, așa cum sunt ele în situația care ți le dă Dumnezeu, sunt propice să poți crește sufletește. Restul e o minciună mare. Nu, că acum nu-i propice pentru mine să cresc sufletește, nu mă pot dezvolta. Nu. Și dacă ai fi lângă Hristos, lângă înceata apostolilor, dacă acum, cu toată mărturia unui nor mare de martori, a sfinților, a evanghelilor, a cărților care sunt, atâtor oameni care au dat mărturie, nu evoluezi, nici dacă erai lângă Hristos sau erai din preciutăi. Să fiți convinși de asta, să nu vă înșelați. Cunosc foarte mulți oameni care se înșală neîncetat cu asta. Ei, dacă aș fi trăit eu lângă Hristos, dacă ar fi fost în vremea apostolilor, atunci aș fi fost eu, dar așa... N-are cum să ceară Dumnezeu de la mine semne lucruri mari, pentru că eu n-am văzut lucruri mari, eu n-am văzut pe Hristos vorbind. Nu e adevărat. Dacă în cele mici nu suntem serioși, nici în cele mari nu vom fi. Să știți că e una dintre cele mai dureroase învățăminte pe care le-am... O să le spun că în 14 ani de preoție le-am învățat și pe propria mea piele și la alții. Așa este, așa este. Și nu o spun eu, o spune Evanghelia. Și atunci să nu ne înșelăm, să nu întârziem. De fapt, Mântuitorul ne mai arată odată că nu se judecă după judecata noastră. Când spune copacului acelea smochinului, în vremea în care smochinul nu făcea smochine. În vremea în care smochinul nu face smochine. Și s-a dus și a zis: blestemat ești că n-ai niciun fruct în tine, blestemat să fii, vezi să nu mai rodești. Și s-au minunat, apostolii s-au mirat și s-au crucit până la urmă. Cum blestemi un copac care n-are cum să dea rod? Cum să cer dintr-un copac rod când el nu este vremea rodului? Adică îi părea absurd ce făcea Mântuitorul. Dar Mântuitorul de fapt vrea să-l spună altceva. El n-avea nimic cu copacul. El nu era un nervos care se răzbună pe cei iese în cale. Pum, Dumnezeu era Dumnezeu. Nu făcea gesturi formale de fațadă sau de mânie. Și gestul lui avea un înțeles foarte adânc. că în clipa în care Dumnezeu ne va chema, în orice clipă, din tinerețile noastre până la bătrânețile noastre, dacă nu va găsi rod în noi, vai de nou, înțelegeți? Că în orice clip omul trebuie să rodească cu roadele pe care le rodește atunci, în situația aia. Cu ce poate el face bine atunci? Nu, nu fac bine acum. O să fac la sfârșitul verii când o să pot. Nu fac bine acum când nu știu ce problemă am. N-am timp acum să mă rog. N-am timp acum. O să fac nu știu când, nu știu când. Nu, 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 nu. Toate la vremea lor, atunci cu puțină rugăciune pe care poți să o faci, aceea fă-o cu toată stăruința. Cu puținul bine pe care îl poți face atunci, fă-l cu toate, că nu știi dacă nu va fi ultima rugăciune. Că nu știi dacă nu va fi ultima ta faptă bună cu care te duci spre Împărăția lui Dumnezeu, dacă te duci. Asta e o mare și dureroasă învățătură pe care trebuie să o acceptați și pe care trebuie să o înțelegeți și să o credeți din Scriptură. Am văzut foarte mulți oameni înșelându-se ani și ani de zile, ajungând la bătrâneți și trecând dincolo, nefăcând aproape nimic, tot nădăjduind că va veni acea zi. Va veni acea zi că se va dovedi la un moment dat ce erou a fost el și ce om deosebit poate fi el. Cum poate el sări în ajutor? Ce poate el face? Ce eforturi deosebite ar putea face pentru omenire? Ce jertfe ar putea el? Și fiecare își imaginează și aproape trăiește filme hollywoodiene în mintea lui, cum se ivește o situație critică și el e singur care poate salva și singur care mântuiește pământul. Și rămâne cu imaginația aceasta și nu face nimic. Nefăcând lucrurile mici pe care le poți face, acela care ți le dă Dumnezeu, și imaginându-ți și visând la cele mari, ajuns să nu mai faci nimic. Atunci când Mântuitorul spune iară tu când ești chemat la masă, nu te așeza în frunte, nu te duce lângă miri acolo dacă e nuntă. Și tu te mai la coadă. Și dacă te duci la coadă și stai printre ultimii, va veni stăpânul casei și va zice, păi cum te-ai așezat tu, care ești vecinul meu? Sau oricum, un om mai deosebit de pe stradă, sau cine a fi fost el. Și stai tu chiar la coadă, ultimul, hai și stai aici și te va duce chiar în față. Iar dacă te așezi chiar în față, va veni altul mai mare ca tine și va zice, stăpânul, ne pare rău, tu să te duci și o să te trezești chiar la coadă. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu ne cheamă la praznicul vieții, la întâlnirea cu El aici pe pământ. Este un praznic al vieții, este o bucurie a întâlnirii în viața aceasta cu Dumnezeu. Întâlnire, atingere, presimțirea Lui care, dacă o avem aici pe pământ, nu mai pierdem niciodată. Și continuăm această întâlnire cu El pentru veșnicie. Ca și cum acum doar vezi o fotografie cu mirele sau mireasa ta, te bucuri numai că l-ai prins de mână și l-ai văzut în ochi odată sau ai văzut-o pe ea, ți-a plăcut, te-ai îndrăgostit, o dorești, îl iubești, dar întâlnirea de plină va fi dincolo. Dar e destul și atât, mare lucru, e un început. Dacă nu ai această întâlnire de acum cu iubitul, cu iubita ta, cu Hristos, nu vei avea nici dincolo. Și ca să o ai această întâlnire, nu visa și te iluziona că va veni un moment deosebit în care numai tu singur vei putea salva și face și drege și atunci. Nu. Și ce ne spune această întâmplare? Cu du-te și pune-te la coadă. Adică lumea aceasta și viața aceasta e un praznic al vieții în care noi trebuie să venim. Adică o bucurie de a ne împărtăși cu Dumnezeu, de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și atunci când vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să nu ne repezim la lucrurile mari. Să zicem, Doamne, eu nu vreau să fac lucruri mici de astea. Că trec o bătrână pe partea cealaltă străzii, că ajut, că zâmbesc la un om, că îi zic bună ziua, că mă rog zilnică. Sunt lucruri slabe, mici, prăpădite. Eu nu mă mulțumesc cu atât. Eu vreau să mă întâlnesc cu tine direct, să te văd acum. Sau cine știe, mai târziu, când vei oferi tu situația eroică în care o să mă arăt eu cine sunt. Și să mă așez acolo în frunte, lângă tine. Și Dumnezeu ne spune că aceștia care nu vor să ia pe cele mici, pe cele slabe, să le facă pe cele slabe, să se pună la capăt de jos al mesei, să facă pe cele simple, aceștia vor pierde totul. Totul. Și cu atât mai mult cei care le fac pe aceste mici și se bucură să le facă și se smere zicând, îmi dă Dumnezeu cinste să fac aici, în situația asta, cum sunt eu, tânăr, femeie, copil, bolnav, bătrân, cum sunt eu, îmi dă o șansă să ajut cu ceva, să fac un bine. Așa cum îl fac, puținul ăsta bine, nu salvez lumea, dar liniștesc un suflet de om într-o seară, ridic o hârtie de jos, fac un lucru simplu, care aduce puțină bucurie lumii, dar fac acel puțin, cu cât dai importanța acestor mici gesturi pe care Dumnezeu ți le scoate în cale și le poți face și nu le treci cu vederea, cu atâta Dumnezeu te va purta spre cele mari, îți va da șansa să faci și cele mari, îți va da putere, El te va duce în frunte să le faci și pe cele mari. Asta e înțelesul acestei pilde. Ori noi avem această iluzie că nu ne încurcăm cu cele slabe, că nu putem să ne rugăm în fiecare zi, că e plictisitor, că nu putem să facem tot binele, că acum nu e o situație în care eu pot să fac binele, acum nu mai tot să pot să zâmbesc, am niște situații critice și nu pot să îi fac bine celuilalt, să îl încurajez, să îl întăresc. Așa e o minciună, e o greșeală, e o grozăvie să crezi așa ceva. Și o mare înșelare. Cred că e una dintre cele mai mari înșelări pe care le-am cunoscut în viața mea ca preot. Între oameni și la mine și la mulți. Această înșelare, această așteptare, această bătaie a pasului pe loc, această așteptare a unor vremuri mai deosebite, ceva deosebit, această bucurie tâmpă a noastră când simțim că se cutremură puterile lumii și se mișcă, se clatină temerile ei și poate vine sfârșitul, poate... Această căutare de a trăi momente extraordinare, că atunci o să ne dovedim noi, atunci ne imaginăm că toate lucrurile o să se pună de la zero și noi care am fost niște leneși, niște nepăsători și niște fel la nivelul duhovnicesc, niște trântori, o să avem șansa să ne fim iară de la zero totul și atunci o să ne dovedim noi adevărata noastră putere. Nu! E o minciună! Nu! Și acum să ne întoarcem la ce zicea Mântuitorul, că de ce zice tot timpul că va veni ca un hoț acea zi, când noi vedem, cum vă ziceam, că toată ziua noi asta așteptăm. Sfârșitul lumii, toți noi ratații duhovnicești, de-abia așteptăm sfârșitul lumii, pentru că e șansa noastră de a ieși din ratarea în care noi înșine am intrat prin nepăsare și prin plășteală și prin lene. Și de ce și cum va veni acest moment sau cum să vină ca un fur când noi toată ziua l-așteptăm? Cum se poate să ne fure pe noi Dumnezeu când noi asta așteptăm ziua și noaptea? Și atunci, unul dintre răspunsul părinților la care nu mă așteptam și care îl cred, este acela că atât de mult va scădea credința încât oamenii nu-L vor mai aștepta pe Dumnezeu. Nici măcar cei credincioși. Adică și așteptarea îndelungată pe care oamenii simt că o tot așteaptă, că nu mai vine, au trecut 2000 de ani. L-am așteptat din secolul I, din secolul II, din secolul III. Am crezut la anul 1000, am crezut la anul 1200, am crezut la anul 1400, am crezut la Revoluția franceză, am crezut la Revoluția rusă, am crezut la primul, la al doilea război mondial. Și n-a venit și nu vine, păi nu mai vine. N-o fi cumva tot o poveste? Și la această stare de lehamite a credinței, a creștinilor, de a nu mai aștepta, de a pune la îndoială posibilă venirea Mântuitorului, participă până și această așteptare arzătoare a unora copilărească, tâmp, aș zice. Această așteptare care e ca la acel sat unde e petrică și lupul, cum se zice. Adică toată ziua o petrică se distrează cu satul și strigă. Vin lupii, că petrică păzea oile satului. Și a strigat el prima oară și a sărit tot satul cu furcile. Și el a râs și a zis că n-avea niciun lup. Și iar a strigat, vin lupii, au strigat toți oamenii cu furci, cu coase, cum și-au ieșit iar a doua oară, a treia oară, a patru oară. Tot așa a râs și a zis că am glumit. Și deja a 5-a, 7-a oară, a 10-a oară n-a mai răspuns și când a venit lupii cu adevărat l-au mâncat că nu mai credea nimeni că vin lupii. Și această arzătoare așteptare, orice eveniment, sfârșitul lumii, totul sfârșitul lumii, duce la o lehamide și din partea credincioșilor și din partea celor care au o credință poate mai slabă și noi toți avem o credință mai slabă și mai superficială, încât începem să ne punem problema, poate că nici nu mai vine, mai o poveste, nu vine nimeni. O să fie lumea asta mult și bine, o să fie nu știu câte generații de acum înainte, mii de generații. O să facem și medicamentul nemuririi, o să schimbe lucrurile. Nu vine niciun Dumnezeu. Ce Dumnezeu? Și să știți că, de fapt, despre asta e vorba când Mântuitorul zice, oare când va veni Fiul omului pe pământ, va mai găsi credință? Deci nu va mai fi credință, sau foarte puține credință, slabă credință, sau oricum o credință deformată. O credință în care dacă mai e acceptat Dumnezeu și credința, este pentru dacă îi folosește ceva omului ca să-i ajute în societate, ca să-l facă cu o gândire mai pozitivă, ca să poată munci mai mult, ca să aibă să fie mai pragmatic în obținerea banilor, ca să iasă mai ușor din situațiile de criză. Cel mult pentru asta va mai fi lăsată credința și oricum va fi purificată și să nu mai auzim de iad, să nu mai auzim de chestii genul ăsta, de draci și așa ceva. Așa ceva nu mă stresează și tulbură, deci să luăm numai părțile care îi se par nouă bune și cu ăsta să ne folosim. Ori asemenea credință, așa zis purificată, cernută, o asemenea credință în care nu ne mai interesează și de fapt nu mai dorim așa de mult să vină, Hristos, o asemenea credință va descoperi Dumnezeu când va veni pe pământ. Și să știți că ideea aceasta că sfârșitul lumii va veni în situații groaznice, în fricoșătoare, în cutremure, nu este adevărată. Mântuitorul vorbește de cutremure, vorbește de boli înfricoșătoare, vorbește de, de mari ispite, dar de toate vorbește în primul rând la căderea Ierusalimului. Despre căderea Ierusalimului vorbește. Despre anii 70-130 după Hristos, când a căzut Ierusalimul și tot Israelul. După aceea, când trece la, cădere, la, la sfârșitul lumii, zice altfel. Dumnezeu zice, zice, așa va fi sfârșitul lumii, precum a fost când a venit potopul și oamenii mâncau și beau, se distrau și construiau și se însurau și se măritau și le mergea bine, înțelegeți? Le mergea bine. N-aveau nevoie de Dumnezeu, iar noi construia corabia și n-au ascultat de noi. Așa cum a fost sfârșitul lumii atunci prin potop, așa va fi și la sfârșitul lumii. Așa zice Mântuitorul, la sfârșitul lumii mai degrabă, oamenii o să ducă bine, o să fie foarte fericiți, o să aibă de toate, o să aibă asigurări de toate felurile, o să-și găsească ei explicații și, și motivații și susțineri din partea lumii și a, a tot ce fac ei, a științei, a tot ce fac ei și rezolvă ei, a puterilor lor, în primul rând, și vor începe să uită Dumnezeu și o să construiască și o să se mulțească și o să facă ce-or vrea ei. Mai degrabă, o astfel de lume va întâlni Dumnezeu decât o lume a războaielor, a crimelor, a, pe care, de care ne este frică și peste care o să mai trecem probabil și o să mai vină multe astfel de perioade, dar sfârșitul acela lumii la care tot ne gândim mai degrabă va fi ispititor și înfricoșător prin faptul că va fi o lume întreagă sub stăpânirea unui singur guvern în care masifică și uniformizează conștiințele, în care se ia libertatea voinței, hotărârii, libertatea credinței tale, totul în numele binelui trupului, binelui material, binelui călătoriilor, în care va fi bine, se va mânca bine, se va trăi bine și pe care oamenii o vor dori. Asta este lumea pe care o doresc. Dar și nu mai așteaptă un alt mântuitor. N-au nevoie. Pentru ce să mai aibă nevoie dacă le merge bine? Și au de toate și se însoară și se mărită și construiesc și fac de toate și fac ce vor. Și aici se vădește adevărat cuvântul Mântuitorului, oare când va veni Fiul Omului pe pământ, va mai găsi credință? Și la același timp se adevărește precum a fost când au venit potopul și oamenii erau, se petreceau, se distrau, se însurau, se măritau, construiau, făceau de toate. Așa va veni la, venirea Fiului Omului pe pământ. Țineți minte asta și să știți că Mântuitorul ne spune, aveți grijă să nu se îndestuleze prea mult sufletele voastre cu mâncare, cu băutură, cu somn, ca să nu vă prindă pe nepregătite venirea Fiului Omului. Auziți ce ne spune? Nu ne zice să nu se îngreuneze sufletele voastre prea mult de, eu știu, de frică, de cutremură, de boli, de frici, de angoase, nu. Să nu se îndestuleze sufletul vostru și trupul vostru cu prea mult somn, mâncare și băutură, ca să vă ia pe nepregătite venirea Mântuitorului. Despre asta e vorba. Și cred că asta, și cred că la asta se referă și la sfârșitul vieții noastre. Mai degrabă, acestea ne înfricoșează, aceasta ne înfricoșează ca sfârșitul vieții noastre să nu se întâmple într-o stare de bine, de lipsă de nevoie de Dumnezeu, de lipsă de importanță dată de către noi pentru Dumnezeu. Boala de la care oamenii încearcă să scape și care se potesc că e un coșmar și este, dar ea își împlinește și a rostul ei și bolile aduc amintirea lui Dumnezeu și oamenii care se îmbolnăvesc și sau duc o povară, sau duc o durere, sau duc o neputință și aduc aminte că ei sunt Dumnezeu. Nu mai au încredere numai în puterile lor, își ridică ochii spre Dumnezeu, caută și la Cel care are în stăpânire toate și își aduc aminte de El și nu mor oricum acei oameni, ci cu ochii ațintiți spre Dumnezeu cel viu, dar Cel care va intra într-o societate și va avea acces la o societate în care eutanasia și moartea frumoasă, în care nu mai suferi deloc, și medicamente de toate felurile care îți vor lua toate durerile și care nu îți vor da șansa să mai simți durerea, să mai înțelegi cât de neputincios ești, și o asemenea societate la care tot mai aproape suntem de ea, a morții frumoase, așa zisei morții frumoase, care de fapt e moartea înfricoșătoare, a morții bune. Eutanasie înseamnă moarte bună. Nu e moarte bună. Oamenii tot mai mult îți doresc această moarte bună. Unii dintre ei apelează la ea prin sinucidere și tot mai mulți oameni fac asta. Alții chiar au transformat și au făcut clinici întregi, mari, în clinici de eutanasie în care se duc, își rezervă loc și cum au prima durere, cum au prima nemulțumire, când simt ei că nu mai sunt pe val, că nu mai sunt frunte, că nu mai sunt bine văzuți, când își pregătesc o moarte frumoasă, plătind bine acolo, să într-o grădină, într-un loc special, înconjurat de oamenii pe care îi dorești tu, cu muzica pe care dorești tu, în ce fel îți dorești tu, astfel să mori. Și lucrurile acestea vor fi tot mai adese în toate privințele, nu numai a morții, și a durerii, și a neputinței, și a lipsurilor, și a orice. Oamenii vor să scoată toate acestea în afară, să nu mai fie nici lipsă, nici neputință, nici durere, nici moarte, nici și numai cum vor ei, dar aceasta o să semneze și scoate lui Dumnezeu în afară. Pentru că așa a îngăduit Dumnezeu, pentru că omul este așa de indolent, așa de nepăsător, așa de repede de lepădător de Dumnezeu, încât fără durere, fără neputință, fără slăbiciune, uită de Dumnezeu, îl leapă de pe Dumnezeu, n-are nevoie de Dumnezeu. Și fără Dumnezeu înseamnă moarte veșnică. Moarte veșnică. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.